Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Aşgabatda hususy awtolawda kreýine ýolawçy gatnatmak gadagyn edilýär. Bu barada da Türk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Türkmen paýtagtynyň habar berýärler. Hususy awtolawlara kreýine ýolawçy gatnatmak, ýagny taksiçilik bilen meşgullanmak gadagyn edilýär diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşme saýdýar. Ýöne çeşmeniň maglumatlaryna görä bu gadagynlyk taksi sargamak gullukları tarapyndan hakyna tutulýan şahsy awtolawlara degişli bolman yoluğru kreyni yolovçu alyan hususi avtoğluğları değişli olup duruyar. Taksi sargama kullukları tarafından hakkına tutulyan hususi avtoğluğlar resmi namı düzedip ıhtiyar namı alyarlar. Yönü krey etmek var adı ıhtiyar namı almadık hususi avtoğluğ üyeleri hakimiyetlerin nişanasını uğurluyarlar. Onların avtoğluğları cerime durulguları nekidiliyar. Özlerine olsa münglör çamanat cerime salınyar. Paytautun mihmanları ve yaşayıcıları şehir içinde bir yerden başka yere gitme üçün devlet yeçiliğinek taksiların hem hizmetlerinden peydalanıp biliyar. Eltip berme hizmetini hödürleyen kerhanalar köprenç, devlet taksilerinin hizmetlerinden peydalanyarlar. Galiberti Dadatlık Radyosu'nun haberçisi Paytaut Aşgabatda taksiyi sargama üçün yürüytü online koşunduların hem bardığını, yönü bu hizmetin eli yeterliliğinin yolu üçünün günün haysi vatını taksiyi sargayanlığına bağlıdığını haber veriyer. Türkmenistan'a hareket ediyen hükümetçi haber neşirleri 2-3 ay mundan odol Aşgabatda işe girdilen taksiyi sargamak online koşundusunu mahavatlandırdılar.
Online taksi Akçam programmasını Google Play'den ya da App Store'dan adatı şekilde yükleyip almalı ve uygulamada hesaba alınma için telefon bilginizi yazmalı. Telefonunuzda tasdik kış kodu iveler. Kodu girdiğinizden son adınızı ve familiyanızı yazmalı. Destine Akçam programma ulanma için iletir olur. Programmada peydalanma için internet bağlanışa hükmanır.
Maglumatdan çen tutulsa bu online goşundu dünya belli Uber ve Bolt taksi hizmetleri kompaniyalarının Türkmen versiyalarını mengdeyer. Yönü hükümetçi neşirler Türkmenistan'a ilatı ödürlenyen Cuda PES internet tezliginin online taksiyi sargamakta dörödüp biljek PES gelçiliğini ağdamayarlar. Maglumata göre bu goşunda avtomobil ulov hizmeti atlı açık görünüşlü paydarlar cemiyet tarafından hödürlenyer. Yolosular bu kampanyanın hödürleyen online taksi mobil koşuntusu bilen paytautun çeğine taksi sargap bilyerler. Hakimiyetler ilat arasında yönlün veri yörgünlü bulan hususu taksileri nişana alyan mahali Azatlyk radiosunun haberçisi Aşgabatda taksi tapmağın ansat değildiğini haber veriyer. Çeşmemiz öz başta krediyen hususu avtoğluları karşı güçlendirilen göde uçuluğun devlet yeçiliğindeki taksi kulluklarına tezi avtomobillerin gelip kovuşmağına karışılmağı bilen bağladığını çaklayar. Türkmenistan'ın ulağı ve kommunikasyalar agentliğinin düzümüne giriyen Türkmen avtoğluları agentliği yurdun Avtomobil ulaqları pudoğuna gödöwçülük edýär. Avtomobil ulaqları pudoğunun guruluşy we onuň döwlet gödöwçülügi soňky bir näçe ýylyň dowamyny ýyllaryna ütgüdip gurmalary başdan geçirdi. Hatadol Türkmenistanyň Avtomobil ulaqları ministrligi atlandyrylan bu ulgam 2019-njy ýylyň ýanwarynda Türkmen Avto ulaqlary agentligi atlandyryldy. Ýöne bu ütgüşme ýurdun avtomobil ulgamynyň diňe bir adynyň ütgüdilmegi bilen çäklenmedi. Avtomobil ulaqları ulgamy Ministerlik derecesini yitirip agentlik övrüldü ve 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwaryna täze döredilen Senagat we Kommunikasiýalar Ministerliginiň garamagyna berildi. Şonuň 2 ýyl soň 2021-nji ýylyň iýulunda bolsa Türkmenistanyň Ministerler Kabinetiniň ýanyna Ulag we Kommunikasiýalar agentligi döredildi. Şonda Türkmen Avtoulaglary agentligi täze agentligiň garamagyna geçirildi. Munyň ýa-da ýurdun awtomobil ulaglary pudogyna girýän käbir kärhanalar Dolu hututuluşturuldu. Türkmen Avtoulaglar agentliginiň internet sahypasynyň biz barada atlandyrylýan bölüm agentlik barada hiç ýyly maglumat bermeýär. Ýöne ýurdun çägine taksi we avtobus hyzmatlarynyň ýoly goýuluşyna Türkmen Avtoulaglar agentligi gödäwçilik edýär. Garaşly Türkmen Nokotnews neşri Türkmen paýtagtyny öz başda kreýe edýän wagty ele salynan hususy avtoulag sürüjilerini 15 gün möhlet bilen tutsak astyna alynýanlyklaryny habar berdi. Hatadol Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda taksi sürüjilerini täze düzgünler bilen tanış edilenligini habar berdi. Täze düzgünler laýyklykda ulaglaryň umumy tezligi sagatda 70 kilometrden geçmeli däl. Avtoulagda 3 adamdan köp bolmaly däl. Üstünlik ýaşdaky aýallary öňnäki ýolawçy oturujyny oturtmak gadagyn. Gadagynlyk ýol belgisi goýulan ýerlerde ulagdan ýolawçy düşürip mündürmek gadagyn diýip Azatlygyň habarçysy 6-njy maýda habar berdi. Bu aralykda Türkmen Metbugaty 11-nji maýda köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan sürücülere we piýadalara garşy Cedat şäherleriniň güýçlendirilendigini habar berdi.